Jeremia, kapitulli 51. Kështu thot Zoti, ja, unë do të ngrej një esh katërruese kundër Babilonis dhe kundër banorve të Leb Kamajt. Do të dërgoj kundër Babilonis disa të huaj që do të kontrollojnë dhe do të zbrazin vendin e saj, sepse në ditën e fatkeqësisë do të sulen mbi të nga të gjitha anët. Mos lini që ai, i cili ndër harkun, ta shtrijë atë apo të ngrihet në parzmorin e tij. Mos kushtojni të rinjtë e saj, vendosni shfarosin e të ushtrisë së saj. Kështu ata do të bien të vrarë në vendin e Kaldeasve dhe të shpuar në për rrugët e Babilonis, sepse Izraeli dhe Juda nuk kanë qenë braktisur nga Perëndia e tyre, nga Zoti i ushtrive, megjithëse vendi i tyre ishte plot me faje kundër të shenjtit të Izraelit. Ikni nga mesi Babilonis dhe të shpëtoj secili jetën e tij. Shikoni të mos të shkatërrojnë në paudhësinë e saj, sepse kjo është koha e akmarrjes së Zotit. Ai do të jap shpërblimin e drejtë. Babilonia ishte në duart e Zotit një kupë ari që dehte tër tokën. Kombet kanë pirë nga vera e saj, prandaj kombet kanë rënë në klapi. Papritmas Babilonia ra, u shkatërrua. Bajtoni për të, merrni balsam për dhëmbjen e saj. Ndofta mund të shërohet. Ne dëshironim ta shëronim Babilonin, por ajo nuk është shëruar. Braktiseni dhe të shkojmë secili në vendin e vet, sepse gjykimi i saj arrin deri në qiell dhe ngrihet deri te ret. Zoti ka bërë të triumfojë çështja jonë drejt. Ejani, të tregojmë në Sion veprën e Zotit, Perëndisë tonë. Mprehni shigjetat, rrokni mburojat. Zoti ka zgjuar frymën e mbretërve të Medasve, sepse qëllimi i tij kundër Babilonisë është shkatërrimi i saj, sepse kjo është hakmarrja e Zotit, hakmarrja e tempullit të tij. Ngrini flamurin mbi muret e Babilonisë. Përforconi rojet, vendosni shigjetar, përgatitni kurthe. Sepse Zoti ka menduar dhe ka zbatuar atë që ka thënë kundër banorëve të Babilonis. O ti që banon pranë ujrave të mëdha, të pasura në thesare, fundi ju të erdhi, fundi fitimeve të tua të padrejta. Zoti ushtrive i është betuar në veten e ti. Unë do të të mbush me njërën si miza që do të ngrenë kundër teje brit ma lufte. A i ka bërë tokën në fuqin e ti, ka vendosur botën me diturin e ti dhe ka shpalosur qetë me zgjuarsin e ti. Kur nxjerr zërin e tij, ka një zhurmë ujrash në qiell. Ai bën që të ngjiten ankujt nga skajet e tokës, prodhon rufet për shiun dhe nxjerr erën nga depozitat e tij. Çdo njeri atëherë bëhet budalla, pa njohuri. Çdo argjendar ka turp për shëmbëtyrën e tij të gdhendur, sepse shëmbëtyra e tij e derdhur është një gënjeshtër dhe nuk ka frymjetë në to. Jan kotësi, vepra mashtrimi. Në kohën e ndëshkimit të tyre do të zhduken. Trashëgimia e Jakobit nuk është si ata, sepse ai ka bërë tërë gjërat, dhe Izraeli është fisi trashëgimisë së tij. Emri i tij është Zoti i ushtrive. Ti je për mua një çekiç, një mjet lufte. Me ty do të shtyp kombet, me ty do të shkatërrojmë mbretëritë. Me ty do të coptoj kalë dhe kalorës, me ty do të coptoj qerre dhe karrocier. Me ty do të coptoj burrë dhe grua, me ty do të coptoj plagë dhe fëmijë, me ty do të coptoj të riun dhe virgjëreshën. Me ty do të coptoj bariun dhe kopen e tij. Me ty do të coptoj katundarin dhe pendën e ti të qeve, me ty do të coptoj qeveritarë dhe gjukacit. Por unë do t'i shpërblej Babilonin dhe tër banorët e Kaldes për tër të keqin që i kanë bërë Sionit para syve tuaj, thot Zoti. Ja ku jam kundër teje, o mali shkatërrimit, thot Zoti, ti që shkatëron tër tokën. Unë do të shtri dorën ti me kundër teje, do të të rokullis poshtë nga shkëmbin dhe do të të bëj një mal të djegur. Nga ti nuk do të merren më asgur të qoshes. Asgur themeli, por ti do të bësh një sheti për jetë, thot Zoti. Ngrini një flamur në vend, bjerini një boris midis kombeve. Përgatitni kombet kundër saj, thirrni të mbidhen kundër saj, mbretërit e Araratit, Minit dhe Ashkenazit. Emëroni kundër saj një komandant. Bëni që të përparojnë kuajt si karkaleca të kresht. Përgatitni kundër saj kombet me mbretrit e Medis, me qeveritarët e tij, me të gjithë gjykatësit dhe tërë vendet e zotërimeve të tij. Toka do të dridhe dhe do të mbajzi, sepse planet e Zotit kundër Babilonis do të realizohen, për ta katandisur vendin e Babilonis në një sheti pa banor. Trimat e Babilonis kanë hequr dorë nga lufta, kanë mbetur në fortesat e tyre, forca e tyre është ligështuar, janë bërë si gra, u kanë vënë zjarrin banesave të saj, shulet e portave të tyre janë thyer. Korrieri vrapon për balë korrierit dhe lajmëtari për balë lajmëtarit për t'i njoftuar mbretit të Babilonis, që qytetit t'i është marrë nga çdo anë. Vajt që mund të kalojnë më këmbë janë zënë, kënetat janë në flakë dhe luftëtarët janë të tmerruar. Sepse kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, bija e Babilonis është si një lëm në konë që shkelet. edhe pak dhe do të vi për të koha e korjes. Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, na ka gëlltitur, na ka shtypur, na ka katandisur si një enë bosh, na ka gëlltitur si një dragua, ka mbushur barkun e ti me ushqime tona të shishme, na ka përzën. Dhuna e ushtruar kundër meje dhe mishit tim rënd mbi Babilonin, do të thot banori Sionit. Gjaku im rënd mbi banorët e Kaldes, do të thot Jeruzalemi. Prandaj kështu thot Zoti, ja, unë do të mbroj çështjen tënde dhe do ta kryej hakmarrjen tënde. Do të bëj që të thahet deti i saj dhe të shteroj burimi i saj. Babilonia do të bëhet një grumbull gërmadhash, një strej për çaket, një objekt tabije talljeje pa banor. Ata do të vrumbullojnë bashkë si luan, do të skërmitin dhëmbët si këlyshët e luanit. Kur të kenë vap, do të jap të pinë, do t'i dej që të kënaqen dhe të flenë një gjumë të përjetshëm, pa u zgjuar më, thot Zoti. Unë do t'i bëj të zbresin në kasapan si qengja, si desh bashkë me cjept. Valci u pushtua sheshaku dhe u fitua lavdia të rdheut, valci u bë Babilonia një shetim i diskombeve, deti ka dalë përmbi Babilonin, ajo është mbytur nga zhurma e valve të ti. Qytetet e saj janë bërë një mjerim, një tokë e zhuritur, një sheti, një vend ku nuk banon askush dhe në për të cilin nuk kalon asnjë birë njeriu. Unë do të ndëshkoj Beli në Babiloni dhe do të nxjerr nga goja e tij atë që ka gllabëruar dhe kombet nuk do të bashkohen më me të. Madje dhe muret e Babilonisë do të rrëzohen. Dil nga mesi i saj, o populli im, dhe secili të shpëtoj jetën e tij përpara zemrimit të zjarrt të Zotit. Zemra juaj mos u ligështof dhe mos u tremni nga lajmet që do të dëgjojnë në vend, sepse një vit do të vinë një lajm dhe vitin tjetër një lajm tjetër. Do të ketë dhunë në vend, sundues kundër sunduesit. Prandaj ja, do të vinë ditët në të cilat unë do të ndëshkosh mbëlltyrat e gdhendura të Babilonisë. Tër vendi do të mbulohet me turp dhe tër të plagosurit për vdekje do të rrëzohen në mes të saj. Atëherë qejt, toka dhe çdo gjë që është në to, do të ngazëllejnë mbi Babilonin, sepse shkatërruesi do të vinë kundër saj nga veriu, thot Zoti. Ashtu si Babilonia bëri që të rrëzohen të plagosurit për vdekje të Izraelit, kështu në Babiloni do të rrëzohen të plagosurit për vdekje të gjithë vendit. Ju që keni shpëtuar nga shpata, nisuni, mos u ndalni. Mbani mend që nga larg Zotin, dhe Jeruzalemi t'ju kthehet në zemër. Na vjen turp të dëgjojmë sharjen. Turpi ka mbuluar fytyrën tonë, sepse disa të huaj kanë hyrë në shenjtore në shtëpisë e Zotit. Prandaj ja, do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilat unë do të dënoj shëmbulltyrat e ti të gdhendura, dhe në tër vendin e ti do të rënkojnë të plagosurit për vdekje. Edhe sikur Babilonia të ngjitej deri në qiell, edhe sikur ta bënte të pakapshme me forcën e saj të lartë, nga ana ime do të vinë kundër saj disa shkatërrimtar, thot Zoti. Zhurma një britme po vjen nga Babilonia, e një shkatërrimi të madh nga vendi Kaldeasve. Sepse Zoti po shkatëron Babilonin dhe bën që të pushojë zhurma e saj e madhe. Valët e tyre gumëzhin, zhurma e zërit të tyre po ngrihet. Shkatërrimtari në fakt erdhi kundër saj, kundër Babilonisë. Trimat e saj janë kapur, arqet e tyre janë coptuar, sepse Zoti është Perëndia e shpërblimeve. Ai do t'i shpërblej me siguri. Unë do t'i dhe princat e saj, njerëzit e urtë të saj, qeveritarët e saj, në punësit e saj, dhe trimat e saj dhe kështu do të bëjnë një gjumë të përjetshëm dhe nuk do të zgjohen më, thotë mbreti, emri të cilit të Zoti ushtrive. Kështu thotë Zoti ushtrive, muret e gjera të Babilonisë do të prishen krejtësisht, por dhe të saj të larta do të digjen me zjarë. Kështu popuj do të kenë punuar për asgjë dhe kombe do të jenë munduar vetëm për zjarrin. Urdhri që profeti Jeremia i dha Serajahut, birit të Nerjahut, birit Masejahut, kur shkoi në Babiloni me Sedekian, mbretin e Judës, në vitin e 4 të mbretërimit të tij. Serajahu ishte shefi çambelanve. Kështu Jeremia shkoi në një libër tërë të këqijat që do të pësonte Babilonia, tërë këto fjalë që janë shkruar kundër Babilonisë. Dhe Jeremia i tha Serajahut, kur të arrish në Babiloni, ki kujdes t'i lexosh tërë këto fjalë, dhe do të thuash, o Zot, ti ke thënë për këtë vend se do t'a shkatërroje, dhe se nuk do të mbete në të më asnjëri, qoftë njeri apo kafsh, por do të bëjë një sheti e përjetshme. Pastaj, kur të kesh mbaruar së lexuari këtë libër, do të lidhësh mbi të një gur dhe do të edhësh në mes të Eufratit, dhe do të thuash, kështu do të mbytet Babilonia dhe nuk do të ngrihet më nga fatkeqësia që unë do të sjell mbi të, dhe ata do të jenë të raskapitur. Deri këtu fjalët e Jeremias.